Pirms pāris stundām beidzās kārtējais uzbrukums Ukrainai un tās galvaspilsētai. Pretgaisa aizsardzība ir notriekusi vairākus desmitus dronu. Ar kādām sajūtām jūs pavadījāt šīs sešas gaisa trauksmes stundas?
Tā gluži nebija mana pirmā gaisa trauksme Kijevā. Savu laiku Kārlība ministrs šeit bija tieši tajā brīdī, kad Krievi uzsāka savu pilnmēru uzbrukumu. Aktīvi no 23. līdz 24. februāra pagājušajā gadā arī savu laiku maijā apmeklējot. Jau pagājušā gada maijā, no šī gada maijā arī bija gaisa trauksme, bet gan jāsaka, ka tas, ko gan es te esmu tagad manījis, ka cilvēku attieksme pret drošību ir savādāk, tā ir kļuvusi daudz nopietnāk. Vairs nav tāda, nu, varbūt, ka tur kaut kā tikšu galā, nav tur, ko nakts vidū skriet, bet, protams, ka mēs sakojam līdzi, cik tas bija iespējams sociālajos tīklos informācijai, kas notiek. Patiesības sakot, domāju, ka viena lieta, ko mums būs mācīties, mums dažreiz varbūt sabiedrībā liekas, ka vajag obligāti būvēt kaut kādas milzīgas bumbu patvērsmes. Arī tas, protams, ir svarīgi, bet viesnīcā jau ir pielāgotas pagrabtelpas. Tur visur ir norādes, es arī jautāju, kā tas notiek citur Kijevā, jā, tur, kur ir iespēja, tur tiek veidotas vai padomu laiku. Patvērtnes tiek atjaunots, protams, šeit ir metro, kas ir diezgan liels atspēts, bet arī daudz, kur tas vienkārši ir iztīstīts pagrabs, vienkārši pielāgotas telpas.
Latvija jau ir atbalstījusi Černihivas apgabalu ar 5 miljoniem eiro. Vai un kādā apmērā šis atbalsts varētu turpināties?
Šobrīd mūsu Saeima izskata nākamā gada budžetu, un tur ir arī iekļauti vēl 5 miljonu eiro. Manuprāt, ka tas, ko mēs darām, tas ir pareizi, jo mēs kā neliela valsts koncentrējamies uz vienu reģionu, uz vienu apgabalu. Tur, teiksim, var arī novērtēt to, kas ir reāli izdarīts. Teiksim, sieviešu atbalsta centrs, šīs te moduļu mājas, arī tīri atbalsts ar būmateriāliem, lai cilvēki varētu salabot savas apostītās mājas. Nākamajā gadā, protams, ka tas vēl būs valdībai jālēma, konkrēti plāni ietveros, kā sadalīt to naudu, bet, kā man informēja kolēģi no ārlietu ministrijas, tad šis atbalsts turpināsies skolu sakārtošanā. Tiek arī skatīts, mēs vakar arī nedaudz runājām ar militārās administrācijas vadītāju Černihivas apgabalā par viņu prioritātēm. Tur ir arī bērnu slimnīca, tur ir energo infrastruktūra. Nu, mēģinās, es domāju, tajā brīdī, kad parlaments nobalsos par nākamā gada budžetu, kad būs tiešām tas gala lēmums no Saeimas par to, ka budžetā ir šī nauda, tad arī precīzāk viņu jau sadalīt kopā ar Ukraiņu kolēģi.
Jūs vakar un šodien arī turpinat tikties ar augstu līmeņu Ukraiņas amatpersonām. Nu, kas ir tās vajadzības vēl, ko Ukraina gribētu? Kas ir tie jautājumi, kur Latvija vēl varētu iesaistīties un palīdzēt?
Eiropas līmeņa jautājumi, tātad makroekonomiskā palīdzība 50 miljardu eiro apjomā. Latvija, kā Eiropas Savienības dalība valsts, ir ar savu balsi un ar savu iespēju runāt. Es pats runāju pagājušajā nedēļā gan ar Eiropas komisijas prezidentu Van der Leyen, gan ar viceprezidentu Valdu Dombrovski. Jā, tur nav tik vienkārši. Tur ir gan politiskas, gan zināmas birokrātijas problēmas. Un tas ir dalība valsts, vienprātīgs lēmums. Otra lieta, protams, uzsākt sarunas par pievienošanos Eiropas Savienībai. Ukraina ir kandidāta valsts status, bet šobrīd ir svarīgi arī, lai sāktos šis formālais saruna process un tad jau arī tehniskā palīdzība. Divpusēji neapšaubām rekonstrukcija, tāpat Černihivas esmu saņēmis tikai lielu paldies. Divpusēji militārā palīdzība, divpusēji konkrēti arī jautājumi, kas skar, teiksim, atbalstu starptautiski tribunāls. Sevišķi mēs ar premjerministru runājām par šo te šobrīd sankcionēto, bet nekonfiscēto Krievijas finanšu līdzekļu novirzīšanu Ukrainai. Latvija ir atbalstoša. Tā problēma ir, ka, lai to izdarītu, ir jābūt kopējiem Eiropas Savienības lēmumam un nu, es neredzu šobrīd lielu apetīti. Man jāsaka godīgi, es neredzu.
Vai Latvijā šī apetīte ir?
Latvijā šī apetīte ir. Latvija šo apetīti redz kopējā Eiropas Savienības lēmuma ietvarā.
Kopējā lēmuma ietvarā, bet iekšējā valsts iekšienē mēs jau kā līdz galām neesam šos pasākumus veikuši.
Es šobrīd neredzu nevienu vēl pagaidām Eiropas Savienības dalībvalsts, kas individuāli to būtu lēmums. Ir bijusi Igaunija, kas saka, mēs to darīsim, bet tad, kad tu runā ar juristiem un tad, kad tu runā ar, teiksim, kolēģiem no ministrijām, es labi atceros to no savas iepriekšējā darba. Tomēr daudz lietas atturās uz to, ka šis nav konfiscēts, šis ir sankcionēts. Un sankcionēts tas ir ar Eiropas Savienības, ne Latvijas lēmumu. Tātad faktiski, lai šo te novirzītu juridiski korektais ceļš, lai pēc tam izvairītos no neparedzāmām tiesvedībām ne jau Latvijas tiesās, bet Eiropas Savienības tiesās, juridiski korekti, ko es esmu dzirdējis no speciālistiem, būtu iet šo te kopējo Eiropas Savienības ceļu, tad tas jau ir vienots lēmums, vienoti aizstāvams, ļoti skaidri paredzamā Eiropas Savienības tiesvedībā.
Ukraina ļoti gaida oficiālu uzaicinājumu sākt iestāšanās sarunas ar Eiropas Savienību. Kā jūs to saredzat tad decembrī?
Es varu pateikt tikai vienu. Es zinu, es esmu par šo runājis ar mūsu ministru prezidentu, kas pārstāv Latviju Eiropadomē. Es zinu, ka mēs izdarīsim visu, lai tas būtu. Es gaidu drāmu, bet es ļoti ceru, ka šis lēmums būs. Es zinu arī, ka būs diezgan nopietnas diskusijas par to, kāda ir Eiropas Savienības paplašināšanās politika Balkānos. Tur arī gaida kaut kādu progresu. Es teiktu, ka Eiropas Savienības interesēs ir skaidrs signāls, lēmums par sarunu sākšanu ar Ukrainu, neizmisīsim Moldovu. Un tomēr arī skaidrs signāls, ka arī ir Rietumu Balkānu valsts, kas ir sen izpildījušas kritērijas, un ka arī tām ir jādod kaut kāds zināms progress, ir jādod kaut kāda tāda politiska ziņa, ka arī šis reģions nav aizmirsts. Jo, ziniet, es negribu šo interviju beigt uz tādas pesimistiskas vai tādas nedaudz varbūt signalizācijas līmeņa nots, bet ja mēs negribam vēl trešo nepatīkamo pārsteigumu, līdzīgi kā tas bija Ukraina 2022. Gads, līdzīgi kās notika tagad tuvajos austrumos 23. Gada oktobrī, tad ja mēs nespēsim norieģēt Balkānos, es nevaru izslēgt, ka kaut kas ļoti nopietns nenotiek tajā reģionā. Mēs esam saņēmuši 101 brīdinājumu no mūsu partneriem Eiropas Savienībā, kas ir Balkānos. Esam saņēmuši šo brīdinājumu no Balkāniem. Mēs neesam pietiekami daudz parādījuši, ka mēs esam ieinteresēti kā Eiropas Savienība, un tur var gadīties problēmas, kas īstenībā ietekmēs arī mūsu kaut vai tā pati migrācija, kaut vai tā pati nestabilitāte, un tāpēc mums ir jādomā arī, ko iedot šim reģionam.